Warta Berita KBS World Radio, 17 Maret 2022. Berita-berita utama, Korea Selatan catatkan rekor kasus harian COVID-19 tertinggi sebanyak lebih dari 620 ribu kasus. Komite Transisi Kepresidenan akan resmi diluncurkan pada 18 Maret. Yun dan Perdana Menteri Australia adakan pembicaraan via telepon. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan atau KDCA mengungkapkan pada Kamis bahwa telah dilaporkan sejumlah 621.328 kasus COVID-19 pada sepanjang hari Rabu kemarin, termasuk 62 kasus yang berasal dari luar negeri. Dibandingkan pada hari Kamis minggu lalu, jumlah kasus telah meningkat 2 kali lipat. Di antara kasus-kasus baru tersebut, sejumlah 113.769 kasus atau 18,3% dikonfirmasi di kelompok warga berusia 60 tahun ke atas dan 150.807 kasus atau 24,3% di kelompok warga berusia 18 tahun ke bawah. Jumlah kasus kematian harian dilaporkan bertambah 429 orang dari sehari sebelumnya menjadi total 11.481 jiwa dan tingkat fatalitas kasus tercatat sebesar 0,14%. Sementara itu jumlah pasien kritis COVID-19 berkurang 85 orang dibandingkan sehari sebelumnya menjadi 1.159 orang. Hingga Kamis dini hari, jumlah pasien COVID-19 yang tengah dirawat di rumah mencapai 1.925.759 orang. Tingkat okupansi tempat tidur bagi pasien kritis di seluruh Korea Selatan telah mencapai 65,6%. Komite Transisi Kepresidenan telah menyelesaikan pengangkatan pejabat untuk 7 subkomitenya. Dengan demikian, Komite Transisi Kepresidenan siap diluncurkan secara resmi secepatnya pada tanggal 18 Maret. Juru bicara Presiden terpilih Kim Eun-hye menerangkan hal tersebut secara rinci dalam pengarahan pers pada hari Kamis. Dikatakannya, Lee Chang-yang, profesor di Universitas KAIST, akan memimpin subkomite ekonomi 2. Sementara anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat Park Song-jung akan menangani subkomite Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan. Serta anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat Im Ija akan menangani Subkomite Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan. Mantan anggota parlemen Shin Yong-hyun yang sempat menjadi pemimpin Ketua Komite Pemilihan Presiden Partai Rakyat ditunjuk sebagai juru bicara Komite Transisi Kepresidenan. Gedung kantor Kementerian Pertahanan menjadi kandidat utama untuk menjadi kantor kepresidenan Korea Selatan yang baru. Namun, dilaporkan terdapat banyak rintangan untuk mewujudkan pemindahan kantor tersebut. Pihak Presiden terpilih Yoon Suk-yeol mengatakan bahwa sama sekali tidak terdapat kemungkinan kantor kepresidenan Chongwa-dae saat ini akan digunakan sebagai kantor kepresidenan yang baru. Setelah rencana pemindahan kantor kepresidenan ke kompleks kantor pemerintahan di Gwanghwamun, Seoul gagal, kini gedung Kementerian Pertahanan dipertimbangkan untuk dijadikan kantor kepresidenan yang baru karena pertimbangan beberapa kepentingan, seperti masalah pengawalan, keamanan, dan penggunaan bunker bawah tanah. Akan tetapi, rencana itu mendapat penentangan dengan alasan akan sulit bagi Presiden untuk berinteraksi dengan masyarakat dan jauh dari kantor pemerintahan di Gwanghwamun. Selain itu, jika kantor kepresidenan ditempatkan di gedung Kementerian Pertahanan di Yongsan, Seoul, maka Presiden akan menggunakan salah satu rumah yang disediakan bagi menteri di wilayah Hanamdong. Namun demikian, jika hal itu terlaksana, maka diperkirakan perjalanan Presiden ke kantor kepresidenan setiap harinya akan terganggu akibat kemacetan jalanan di wilayah tersebut. Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol berbicara via telepon dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada hari Rabu dan membahas cara untuk mengembangkan hubungan kedua negara. Juru bicara Yoon Kim Eun-hye mengatakan dalam pengarahan singkat tertulis bahwa Yoon berbicara dengan Morrison selama 25 menit mulai pukul 6 sore. Dalam pembicaraan tersebut, Yoon menyatakan harapan agar kedua negara sebagai mitra yang memiliki nilai-nilai demokrasi dan ekonomi pasar yang sama akan dapat mempromosikan kerjasama yang substansial di berbagai bidang. Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang netralitas karbon, ruang angkasa, dan teknologi canggih lainnya. Dengan semakin memperluas hubungan bilateral yang ditingkatkan menjadi hubungan kemitraan strategis komprehensif seiring peringatan 60 tahun jalinan hubungan diplomatik kedua negara pada tahun lalu. Yoon dan Morrison juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya membangun rantai pasokan sumber daya termasuk mineral utama yang stabil.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Pemerintahan baru Korea Selatan diperkirakan akan mengambil kebijakan keras terhadap Korea Utara. Sementara Pyongyang pun diperkirakan akan terus melakukan provokasi. Victor Cha, seorang penasehat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS untuk urusan Korea Utara, mengatakan hal tersebut dalam sebuah webinar bertajuk Perluasan Risiko Geopolitik dan Peran Aliansi Korea Selatan Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh Institut Ekonomi Dunia pada hari Kamis. Cha memprediksi bahwa Presiden terpilih Yoon Suk-yeol jelas akan kembali mengupayakan denuklirisasi lengkap Korea Utara dan mempertimbangkan kebijakan terhadap Korea Utara yang lebih keras daripada pemerintahan saat ini. Dilanjutkannya, oleh sebab itu, Korea Utara akan melakukan lebih banyak peluncuran rudal untuk secara lebih keras menekan pemerintahan Yoon. Menurut Cha, aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat akan semakin erat. Presiden terpilih Yoon akan melaksanakan agenda yang telah disepakati di KTT Korea Selatan dan Amerika Serikat pada Mei 2021 dan melakukan kerjasama di lebih banyak bidang, termasuk pengembangan reaktor swasta. Terkait pernyataan tekad Yoon untuk pemulihan hubungan Seoul dan Tokyo, Cha mengatakan bahwa Amerika Serikat menyambut baik hal tersebut. Dan pemulihan hubungan kedua negara tergantung pada penyelesaian masalah sejarah dan agenda politik Jepang. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choe Jong-moon dan mitranya dari Amerika Serikat Jose Fernandez melakukan pembicaraan melalui telepon pada hari Kamis untuk membahas kerjasama ekonomi dan keamanan di wilayah Indo-Pasifik selain pembahasan mengenai sanksi terhadap Rusia. Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Choe telah menjelaskan upaya pemerintah Korea Selatan terkait sanksi terhadap Rusia dan Fernandez mengungkapkan terima kasih atas upaya pemerintah Korea Selatan serta menilai bahwa aliansi kedua negara telah semakin kuat. Dilaporkan, Choe juga menyampaikan bahwa pemerintah Korea Selatan berpendapat positif mengenai Kerangka Kerjasama Ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF dan akan segera menyampaikan posisi pemerintah Korea Selatan kepada Amerika Serikat setelah kementerian terkait menyelesaikan peninjauan. IPEF adalah inti dari strategi Indo-Pasifik pemerintahan Joe Biden untuk kerjasama di wilayah Indo-Pasifik di bidang ekonomi digital, infrastruktur, serta dekarbonisasi dan energi bersih, serta perdagangan adil. Dalam konferensi telepon tersebut, Fernandez juga menjelaskan rencana pemerintah Amerika Serikat untuk perdagangan adil dan mengharapkan kerjasama Korea Selatan di bidang tersebut. Kedua pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan ekonomi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat yang ketujuh pada musim gugur tahun ini. Pemerintah Korea Selatan menilai dampak kenaikan suku bunga acuan The Fed akan terbatas pada pasar keuangan domestik. Namun, pemerintah tetap meneruskan langkah pelonggaran aturan terkait devisa dan mengatur kuantitas obligasi untuk bersiap menghadapi ketidakstabilan pasar keuangan. Wakil Menteri Strategi dan Keuangan Lee Ok-won dalam rapat keuangan ekonomi makro pada Kamis menilai bahwa keputusan The Fed sesuai dengan perkiraan sebelumnya. Dan pasar keuangan internasional cenderung stabil dengan harapan akan keberhasilan negosiasi antara Ukraina dan Rusia. Dalam rapat yang diikutsertai oleh perwakilan Bank Sentral Korea, Badan Pengawas Keuangan dan Komisi Urusan Keuangan tersebut, I mengatakan bahwa jika Rusia tidak melunasi utangnya, maka sulit untuk mengesampingkan kemungkinan terjadinya ketidakstabilan likuiditas global. I berpendapat bahwa kondisi pasar valuta asing di dalam dan luar negeri masih baik, tetapi likuiditasnya akan dipantau dengan seksama untuk menangani kemungkinan ketidakstabilan likuiditas global dolar Amerika Serikat. Sebuah data baru menunjukkan jumlah pernikahan di Korea Selatan turun hampir 10% pada tahun lalu, ke bawah angka 200 ribu untuk pertama kalinya. Menurut data pernikahan dan perceraian yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Korea Selatan pada hari Kamis, jumlah pernikahan mencapai 193 ribu pada tahun lalu, turun 9,8% dari setahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan yang terendah sejak statistik terkait mulai dibuat pada tahun 1970. Korea Selatan telah mengalami penurunan jumlah pernikahan secara berturut-turut sejak tahun 2012. Badan Statistik mengatakan bahwa populasi kelompok warga berusia 30-an tahun, kelompok usia di mana kebanyakan warga di Korea Selatan menikah, menurun 2,4% pada tahun lalu. Dan semakin banyak warga yang menikah lebih lambat dari usia tersebut atau tidak menikah sama sekali dikarenakan adanya perubahan perspektif mengenai pernikahan. Badan itu menambahkan bahwa penurunan jumlah pernikahan pada tahun lalu juga terjadi setelah banyak pasangan menunda atau membatalkan pernikahan mereka karena pandemi COVID-19 dan hal itu semakin diperparah dengan penurunan tajam jumlah pernikahan campuran. Sementara itu, jumlah perceraian turun 4,5% dari tahun lalu menjadi 102 ribu perceraian pada tahun 2021. Sekian Warta Berita KBS World Radio.